Tanımışların bu dəfəki qonağı incəsənət adamıdır. Cəmiyyət onu daha çox mahir muğam ifaçısı kimi tanıyır. Əvvəl Asəf Zeynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsində, sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alıb. Bir sıra müsabiqələrdə birinci dərəcəli diploma layiq görülüb. 1993-cü ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında məcnun rolunu ifa eləyir. O həm də xalq və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısıdır. Milli Konservatoriyada dərs deyir. 1998-ci ildə əməkdar, 2005-ci ildə isə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Prezident təqaüdçüdür. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Məsum bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq və bu təşəkkürün ardınca da sizi təbrik edirəm. Bugünlərdə sizin tələbəniz Təyyar Əliyev beynəlxalq muğam müsabiqəsinin baş prizinə layiq görüldü, Grand Prix-ə. Amma mənim üçün maraqlıdır. Bax, müsabiqə burada keçirilir və Azərbaycanlı qalib gəlir. Bax, kimlərdəsə özlərininkinə verdilər fikrinin yaranması mümkündürmü və belə bir fikrin qarşısını nə alır bu müsabiqədə? Bax, bunu istəyirdim izah eləyəsiniz.
Yox, artıq o beynəlxalq müsabiqədə söz deyilə bilməz. Çünki bir var ölkə daxilində olsun. Bəlkə hansı ağzı göstərir bir söz deyə bilər. Amma bu, hansı ki o 7000 söz deyib, 4-ü xarici ölkənin. Onlar da elə adamlardır ki, heç kimin asılı olmayan adamlardır. Öz fikirləri var. Burada elə if eləmək lazımdır ki, heç kimin söz olmasın. Məsələ bundan ilə gəlir. Və mən ən çox çalışdığım, ən çox həyəcanlandığım məsələdir ki, o Grand Prix mükafatına layiq olsun. Ümumiyyətlə, yaxşı ifa göstərilsin burada. Məsələn, məqsəd bu idi yəni. Və təbii ki, bir Azərbaycanlı ki, mənim də arzum buydu ki, Grand Prix-ni Azərbaycanlı ifaçısı uçsun. Çünki bizə çox təəssüflənirdi ki, hər hansı bir gəlib başqa bir ölkənin nümayəndəsi gəlib, muğamın mərkəzi olan Azərbaycandan Grand Prix mükafatını aparsın. Ona görə də mən sevinirəm bu işə ki, elə bir ifa göstərildi ki, artıq o salondakı insanlar 90% o xaricdən gələn ifaçılar idi. O ifaçılar özləri bu ifaçını özləri alqışladılar belə yüksək səviyyə hər cümləsin. Və sonda da özləri etiraf elədilər ki, da artıq yer məlumdur, yəni heç bunu deməyə ehtiyac yoxdur.
Deməli siz arzunuza çatdınız da.
Təbii ki, yəni həm bir Azərbaycanlı kimi, həm bir xanəndə kimi, həm bir müəllim kimi, həqiqi mənada yəni bizə o böyük qanalar da vardı orada, amma o heç önəmli deyil. Şəxsən mənim üçün, heç məsəl bu ifaçılar üçün də o dünyada ilk dəfə beynəlxalq muğam müsabiqəsi keçirildi. Və birinci bu tarixi bir hadisədir. Və o müsabiqəndə təbii ki, Grand Prix mükafatçısı Azərbaycanlı oldu. Yəni.
Başqa hansı arzularınıza çatmışsınız?
Mən belə deyim, mən daha çox, nəysə, o bilmirəm, bəlkə də böyük çıxmasın. Ağlım kəsildən həmişə belə böyük fikirlə, ideyalarla yaşamışam. Ona görə o ideya gətirib mən operaya çıxardım. Məsələn, heç vaxt məni o şov aləmi, restoran, bilim, o səhnələr məni çəkməyib. Hətta çox maddi sıxıntılar çəkmişəm mən. Mən sizə deyim ki, Sovet dönəmində 80 rubl mən maaş alırdım opera teatrından, məzun oxuyurdum. Amma hansı ki, mənə çoxlu dəvətlər gəldi, o pulu mən bir saada qazana bilərdim. Amma heç vaxt mən özümə sığışdıra bilmirdim ki, məsələn, deyək ki, bu günlər axşam 100 nəfəri simfonik orkestrin müşahidələ Leyli Məcun operası oxuyuram, amma sabahsı gedib fəransı bir kiçik bir 5 nəfərin qarşısında İski Mədlisində hansısa pul üçün oxuyuram. Heç vaxt onu mən, o sənətin təəssübü mənə o imkan vermirdi, mən qəbul edə bilmirdim onu. Nəsə bir iz qalsın, nəsə bir sözümü deyim, yəni sənət baxımından sözümü deyim. Yəni bu ideyalarını yaşamışam. Məsələn, mən operaya təzə gələndə 5 il Zeyddən başqa rol oxumamışam. Böyük sənətkarlarımız da vardı orada, bəlkə də inamsızlıq da vardı, bir qısqançlıq da vardı. Təbii ki, o həmişə olub belə sənətdə belə şeylər ki, əşi bu, biz oxuyuruq deyil məsələn. Amma mən heç vaxtı küsməmişəm, incimirdim onlardan. Fikirləşdim ki, yəqin mənə inamları yoxdur da. Amma mən sübut eləməliyəm ki, mən yaxşı oxuyuram. Və ona görə mən dayanmadan çalışırdım. Günlərlə işdən sonra qalıb plastikanı öyrənirdim, sənədə yerimi öyrənirdim. Füzulşünasların yanına gedirdim, Hacı Malin yanına gedirdim. Leyli Məcnunun o obrazın, o əsərin açmağa çalışırdım özüm üçün. Məcnunun obrazı kimdir, nə istəyir Məcnunun? Çünki müxtəlif söhbətlər vardı Məcnunun haqqındakı. Biri deyirdi, dəlidir, nə bilim, filandır. Bax, onu mən aydınlaşdırdım özüm üçün ilk növbədə ki, Məcnunun kimdir? Çünki gözümü onu görürdüm ki, mən nə vaxt oynayacağım bu rolu. Və belə oldu ki, 93-cü ildə bu rolu mənə həvalə elədilər. O həvalə eləyindən sonra da 6 ay müddətində çox gərgin iş prosesi getdi. Psixoloji cəhətdən, hər cəhətdən hazır idim bu tamaşaya, amma qorxduğum bir yer vardı ki, mən adətən tanınmış xanəndələr dəvət olunurlar. Məsələn, mən Alim Qasımovdan sonra oxumuşam bu rolu. Və Alim Qasımovun ən populyar bir vaxtında gəlib bu rolu oxuyub. Çox gözəldir, yəni Alim böyük sənətkardır və Məcnun rolunda çox gözəl oxuyub. Və mən ondan Zeyd oxumuşam. Və mən tanınmamış bir ifaçı idim. Arif Babayevdən sonra, Baba Mahmudoğlundan sonra, Canan Əkbərovdan sonra, nəhayət Alim Qasımovdan sonra tanınmamış bir gəncin məzunu oxumağı xalq necə qəbul edəcək? Qəbul edəcəkmi? Bu xo mənim üçün narahat eləyirdi. Çox şükür olsun Allah'a ki, 93-cü ilin iyunun 25-də mənim ilk premyeram oldu. Və iki gün sonra Xalq qəzetində böyük bir məqalə çıxdı Arif Hüseynovun. Və orada Azad Mirzə Canzadə bizim mərhum akademikimiz. Onun orada bir iki cümləsi getmişdi mənim haqqımda. Tamaşa baxandı ki, mən elə bildim səhnədə sarı pıskını gördüm. Təsəvvür edin, mən yerə göyə sığmırdım ki, ay Allah, mənim haqqımda nə söz falan deyildi. Sonra ikinci tamaşada biz görüşdük ya Azad müəllimlə. Mən dedim ki, Azad müəllim, çox sağ olun. Siz mənim haqqımda belə söz demişsiniz. Valla mən özüm haqqında belə utanıram belə söz. Dedi ki, o normal bir şeydir. Yəni, təbii ki, sən özündən narazısan, yeni başlamısan. Və mən hesab elədim ki, sən çatışan və çatışmayan cəhətindən məzun elə belə olmalıdır yəni səhnədə. Amma indi mən ona, indi o lentimə baxıram. O sənəti mən dərk elədiksən, gördüm ki, yox, mən onu sadəcə mexaniki oxumuşam. Çünki artıq mən sonra onu dərk eləməyə başladım. Artıq mən indi məzunu dərk eləyirəm. Təbii ki, o birinci tamaşamla bugünün arasında təsəvvür edin, yerinə göy qədər fərq var.
Hər halda məzunu dərk eləməyə başlamaq üçün o mexanikini birinci dəfə oynamaq lazım idi.
Təbii ki, mütləq. O prosesi mütləq keçmək lazımdır və bir müəyyən bir mərhələdən sonra əgər sənətkar özlərində çalışırsa, onda bir dərk eləmə prosesi başlayır.
Maraqlıdır, bax, Azərbaycanda o sənətin ciddi istiqamətini tutan adamlar və buna imkanı olan, səs imkanı olan adamlar, onlarda bir arzu yararı ki, məcnun olsunlar. Yəni, bu bir növ zirvə sayılır belə, əgər mən səhv eləmirəm, müəyyən mənada, bəlkə zirvələrin biri.
Elədir.
Amma doğrudan mı məcnun olmaq məsələni artıq həll eləyir, yoxsa bundan sonra da nə sanır?
Yox, təbii ki, həll eləməz. Mən sizə deyim ki, həm həll eləyir, həm həll eləmir, belə deyim də. Məsələn, mənim həyatımda məcnun rolu mənim bütün həyatımı dəyişdi, yaradıcılığımı dəyişdi. Yəni, ilk dəfə mən sənətkar kimi, məcnun kimi tanındım. Sonra mən xanında kimi tanındım yəni. Həyata baxışımı dəyişdi və bir də oxşarlıq, uyğunluq var xarakterdə, bu da var, bu da hardasa kömək eləyir. Və olur ki, məsələn, gəlib 3 dəfə, 5 dəfə, hətta 2 il, 3 il məzun oxuyub gedənlər də var teatrda. Hissiyatda da yoxdur, yəni ki, belə bir adam olub ya olmayıb. Burada bir şey var, hər bir qadın və hər bir kişi müğənnisi istəyər ki, bir dəfə gəl eləyə məzun oxusun. Kim desə ki, istəmirəm, qeyri sənmidir. Bu faktdır. Amma bir var məqsədlə gəlirsə ki, mən gedib məzun oxuyum. Cəmaat məni tanısın, hansısa bir fəxri adamım. Bir də var deyirsən ki, mən arzu eləyəm ki, məzununu məzunun səviyyəsində oxuyum, bir, məndən bir iz qalsın. Bax, bunlar fərqli şeylərdir yəni.
Məzunun başınızı çox qatmaz ki, başqa şeylərdə iz qoymaq baxımından?
Yox, şəxsən mənə çox kömək eləyib bu. Şəxsən bu obrazı oyunun sonra məndə məsuliyyət 1-2 qat artıb. Bax, mən 106 dənə tamaşa oxumuşam. 106 dəfə məzunun kimi səhnəyə çıxmışam. Tam səmimi sözümdür. 106 dəfə mən elə bildim imtahan vermişim. Bu həyəcan bu gün də var məndə. Hətta mən bu 105-ci tamaşamı mən 39 qızdıma ilə oxumuşam. Amma tamaşa müddəti mən onu hiss eləməmişəm.
Bu həmin o səhralığın istisi olardı da eləsəcə.
Yəni mənə elə gəlib ki, oldu. Amma sonra yevə gəlib görmüşəm ki, mənim 39 yarım qızdıma var.
Dediniz 106 məcnun oynamışsınız. Neçə leyliniz olub sizin?
Mən ən çox leylisi olub məcnun deyirlər. Ümumiyyətcə operada. 7 leylim olub. Yəni 7 xalqımızın sevdiyi sənətkarlarla tərəfimi qəbul olmuşam.
Belə çıxır ki, siz 7 leylidən ötəri ölmüşsünüz də, hə?
Yox, əslində o Füzulinin yaratdığı leylini sevmişəm hər zaman.
Yox, aydın da, amma mən orasını demək istəyirəm ki, o Füzulinin yaratdığı Məcnun Binəvanın bir leylisi var idi.
Təbii. Ən çox tamaşam, haradasa bir 80-85 dənə tamaşanı oxumuşam Nəzəkət xanımla. Və xoşbəxtçilikim biri də odur ki, Allah qismət elədim mən, 100 illiyin tamaşasını.
Siz oynadınız.
Mən oynadım və eyni zamanda UNESCO-nun səhnəsində də mən getdim oynadım. Hər iki tamaşada da mənim tərəf müqabilim Nəzəkət xanım oldu. Fransada, Parisdə, keçən il iyun ayının 24-də 2000 nəfər UNESCO-nun öz salonunda 99% da təbii ki, fransızlarda, o da bir barmaqla sayılacaq səfirliyimizin nümayəndələri falan vardı. Biz orada Pantomim teatrı ilə birlikdə aktyorlarla bir saatlıq Leyli Məzunun kompozisiyası hazırlamışdıq. Tamaşa bitdi, bir də baxdıq ki, salon hamısı ayağa qalxdı. Bizi bir 8-10 dəfə səhnəyə qaytardılar və bütün o salondakılar qışqırdı, fantastik musiq. Onlar üçün çox maraqlı idi yəni bu əsər, çox mühəm musiqisi, süjet xətti. Və ona görə mənim üçün ömrümə qızıl hərflərlə yazılan mən dərdim ki, böyük bir günlərim bax bir oydu ki, bax o əsas təbii ki, söhbə sənət uğurlarından gedir. O qalan şeylər hamısı yaddan da çıxır, qalan şeylər də o maddiyyət də falan da. Əsas məsələ sənətdə olan o tarixlər, o tarixi hadisələr ki var, onlar heç bu yaddan çıxmır.
Bəs yaxşı, ömrünüzə qara hərflərlə yazılan gün hansıdır? anlarız.
Ben tabii ki qara hərf demezdim. İnsanın, ben biraz...
Kızının əksi ne olur? Gümüş olmaz herhalde.
Tabii ki. Böyle deyim de, ben İlkar Bey, ümumiyyətlə, ben biraz şükür eləyən adamım. Allah'ın verdiği, tabii ki insan her gün sevinə bilməz. İnsanın hayatında yenişler, yoxuşlar olur. Bu tabii normal şeydir. Mənim hayatımda çox olur. Daşlı kəsəkli yollar. Çox, həddindən çox. Çox zəhmətlər çəkmişəm mən. Amma inatkar olmuşam. Və Allah'ın verdiği o, tabii ki uğursuzluq da demezdim belki de. Belki de mən belə her dəfə mən düşünürəm ki bir işim alınmayanda və yaxud bir qəmli gün olanda da düşünürəm ki belki elə xeyir bunda da Allah belə məsləhət bilir. Belki bundan da daha pis ola bilərdi. Ola bilir yani mən övladımı da itirmişəm. Bir yaş yarımında bir oğlum məsələn 98-ci ildə təbii ki bir valideyn kimi əlbəttə hər bir mən də amma sonra düşünmüşəm ki artıq mənim 3 dənə ondan əlavə övladım var. Sonra Allah bir dənəsini də verdi. Bilirsiniz Allah bilən məsləhətdir. Mən Allah'a çox bağlı adamam. Allah'a çox yaxın adamam mən. Allah verdiği her şeyi kabul ediyorum. Ben inanırım Allah'a da. Alın yazısını da inanırım. Ama tabii ki bir var Allah'ın verdiği bir şeyler var. Bir de var insanın özünün kazandığı şeyler var. Birinci növbədə Allah her bir insana ağıl verir.
Ama hamıya ses vermir.
Yok çok insanın sesi var. Ben böyle bir şey deyim size. Ben tələb olanda Asır Sinalı'da benim çoxu tələb yoldaşlarım vardı. Bunların bir 5-6 nəfərinin ben deyim ki qeyri-adi sesleri vardı. Hatta ben deyirdim ben utanırdım onların yanında oxumağa. Onların bugün hiçbir sənətdə yoxdur.
Ağıl yani, olmadığı.
Yani neyi demek istedim? Sesi verebilir Allah her bir kese. Esas önemli cahata insanın ağlıdır. İnsanın ağlı yerindedirse, o bir belli məqsədə doğru zähmet çekip gidip ona çatacak. Eğer insanın ağlı yerinde değilse, istiyorsan ona ne bağışlarsan bağışla, sonu yoktu o insan.
Məsum Bey, pul dediniz, toya da matıştı. Bayağı dediniz ki, istemirdiniz gidip o məclislerde oxuyasın. Ama sonra oxudunuz yoksa yok?
Mən belə deyim, mən heç vaxt restoranda da oxumamışam, bugün de oxumuram. Ama... Sənət sevən insanlar var, məsələn, var toşənlikləri ki, gedib məsələn, çox belə az nadir hallarda dostumun, tanışımın və yaxud hərdən belə də gedirəm, bir yarım saat falan belə öz sənətimi göstərirəm, yəni, bax belə. Ona da normal baxıram, yəni.
Əslində bu məsələni qoyanlar bəzən bunu bir qəbahət kimi, sualı da qoyanlar bu cür eləyir və cavab verənlər də biraz narahat sıxılır, amma burada nə qəbahət ola bilər ki, deyək ki, Səxavət Məmmədov da gedirdi və toyda oxuyurdu. Qəbahət olsa gedərdim.
Xeyr, mən ümumiyyətlə çox gözəl baxıram buna. Mənim heç bir iradım da ola bilməz və mən özüm də hətta özüm də hərdən gedirəm. Yəni siz hər bir kəsin özünün bir tutduğu bir yeri var da.
Şübhəsiz.
Yəni bu insanlar hardan dolanmalıdırlar yəni? Bir, ikinci də ki, yaxşı bu mən toy eləyirəm övladıma. Məsələn istəyirəm falan sənəcə gəlsən mən arzumdur da. Yəni onu çox sevirəm mən. Burada qəbahət heç nə ola bilməz yəni. Sadəcə mən özümü toy müğənnisi saymıram. Səhnədə mən özümü görürəm yəni.
Toy üçün yaranmamısınız.
Yox. Heç yəni xarakterimə də uyğun deyil də. Asıl deyim ki,
aydındır.
Mən uyğun deyilim.
Aydındır. Azadlıq Radyosu'nun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Mənsum bəy, dolanışacaq necədir indi?
Vallahi dolaşacak şükür olsun Allah'a. Ben ümmet gene derim. O hatta bir az maaşla dolananı da ben hiç vakit naşükürlü gelememişim. Görsen bak insanlar var ki ne vakti dindirirsen narazılık eliyor. Şükür hissi yoktu insanda. Mesela o şükranlık hissi insanda olmağı çok güzel bir şeydi. Ben ağzı da qanı olurum çok da. Ben bu şükür olsun Allah'a ki ben alemin özümün ihtiyacımı ödüyorum. Ve aynı zamanda prezidentimiz de sağ olsun. Ben prezident mükafatçısıyam. Sonra Heydər Əliyev fondundan da ben təqaüd alıram. Şükür olsun Allah ki, mən həmişə arzu eləmişəm ki, Allah heç vaxt heç kimi öz övladının qabanını utandırmasın. Yəni o baxımdan. Amma çox pul heç vaxt arzu eləmişəm. Çünki çox pul məni çəkmir, mən pul adamı deyiləm. Biraz mənəvi tərəflərə daha çox meyilliyəm.
Amma kasıbçılıq vaxtları olub da hər halda.
Çox olub. Həddindən çox olub. Yəni ümumiyyətlə biz özümüz ailədə də, çox sadə bir ailədə mən doğulmuşam. Biz 9 uşaq olmuşuq. Ağdamda doğulmuşam mən. Atam da sadə bir kənd adamı olub, yəni belə ailəsini saxlayıbdı. Amma elə böyük imkanımız da olmayıbdır. Mən gözüm açanın zəhmət görmüşəm. Hətta ya ağlım kəsəndən çalışmışam da, məsələn, işlərdə filan da. Amma onun mən insan kimi formalaşmağımda, həyatı sevməyimdə, insanları sevməyimdə çox böyük kömək olubdur. Və həmişə mən birinci növbədə atama həmişə təşəkkür, atam mənim sağ deyiləm ki, çox sağ ol ki, sən mənə yaxşı tərbiyə vermişsən. İnsanın tərbiyəsi, onun əxlaqı, onun var dövlətidir. Təbii ki, ağlı.
Ne çatışmayan bir şey var idi ki, indi şirin şirin hatırlayırsınız məsələn o dövrlərdən?
Valla o kadar çatışmayan şeyler olub ki, hesab edirəm ki, elə, o çok şirin olur onda. İnsanın elə her şeyi çatsa, həyat da maraqsız olar. yaxşı o vaxt olur ki, hər şey birinci növbədə çox böyük zəhmət bahasına. Mənim həyatda hər şeyim nəyə nail olmuşamsa, çox böyük zəhmətin, çox çətinliyin bahasına başa gəlib. Və mən aman onu sevinirəm. Çünki kiminsə, nə bilim, bir zənginə, kiminsə bir sözlüyünə eləməmişəm onu. Və öz Allahıma borcluyam bir də zəhmətimə. Ona görə də mən onu çox sevinirəm. Və ona normal baxıram. Tələbələrimə də onu deyirəm, övladlarıma da ki, ondan gözəl həyatda qiymət yoxdur ki, hər şey öz zəhmətinə nail olasın.
Bu dinə bilmədim diski buraxırdınız, hə? Hazırlandı.
Bəli, artıq o dinləyəni hamı dinləyir onu, hə?
Amma nə hadis olub ki, haqlı olmuşsunuz, amma dinə bilməmişsiniz.
Ümumiyyətcə, həyatın reallığı bir başqadır. Həqiqətən elə anlar oldu ki, hətta ən yüksək kürsüdən, belə hər şeyi deyə bilən adam elə an gəlir ki, insan dinə bilmir. Hamımızda olur həyatda, kim desə ki, məndə olmayıb, inanmıram.
Birin yada salmaq olur, yoxsa yox?
Məsələn, səndən yaxşı bir, istər sənət baxımına, ya başqa bir baxımından, görsən ki, məsələn, bir yerdə danışır, amma haqlı danışmır. Amma o şərait sənə imkan vermir ki, sən ona, çünki tərbiyən də yol vermir sənin. Bilirsən ki, yalan danışır. Məsələn, məndə bir cəhət var ki, mən deyim ki, bəlkə də Allahın verdiyi, bəlkə yaxşı cəhəti deyim, bəlkə mənfi cəhəti demirəm. Hissiyyatım çox güclüdür. Məsələn, qarşımdakı insanın səmmi və qeyri səmmi, yalan və düz danışdığını hiss eləyirəm. Amma çox vaxt deyə bilmirəm ona. Sadəcə susuram.
Vacibdir mi demək ümumiyyətlə?
Çox vaxt hesab eləyirəm ki, vacib deyil. Ona görə susuram və həmişə də deyirəm Allah, mənə səbr ver. Və o mənə çox kömək olur. Susuram və etirazımı onunla bildirirəm və çıxıb gedirəm.
Məsələn, adam var ki, deyir, mən sözü üzə deyirəm. Onu öz aləmində, bəlkə öz təbəqəsində cəsarət hesab edir. Məsələn, mən təfəkkürümdə, düşüncəmdə elə o sözü üzə deməyin özü də bir ədəbsizdir.
Əslində, elə adamlar haysız adamlardır. Əslində, onlar heç vaxt sözün düzün demirlər. Bilirsiniz, nətərdir? Kimdə nə yoxdursa, çox vaxt ondan danışır. Bax, mən çox müşahidə edirəm insanlardan. Amma əslində, insan işinin nəticəsindən danışmalıdırlar kənardakı insanlar.
Bax, dediniz ki, bəzən kimdə nə yoxdursa, ondan danışır. İndi mənim üçün maraqlıdır, siz nədən danışmırsınız?
Valla, özüm haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir, qarbə. Mən həmişə çalışıram ki, zəif olan cəhətlərimi düzəldim həyatda. Və bu elə bir sənətdir ki, laf sənətimdən danışıram da. Öyrəndikcə görürsən ki, işinə bilmirsən. Sənətin məsuliyyətini dərk elədikcən. Məsələn, mən artıq 30 ilə yaxın sənətdəyəm. Mən bugün də qorxuram ki, özümə deyim ki, mən xanəndəyəm. Yəni, baxmayaraq, mən bugün müəllimə, mənim tələbələrim, nə bilim, sənət meydanında oxuyurlar falan ilə. Mən özüm öyrədə, öyrədə özüm öyrənirəm. Mümkün də öyle, bu sonsuz bir şeydir. Ona görə də insan itib batır bunun içində. Və deyirsən, deyirlər ki, gəldin çıxdın zirvəyə. Deyirəm, o zirvən kimi kəşf eləyib ki, başa düşmədim. Kim deyir ki, sən dayandığın yeni zirvədir? Bəlkə də o hansı dağın ətəyində bir çınqıllı bir dənə cığırdır və yaxud da sən gev çıxa biləsən mi ora? Zaman keçir. Zamanın süzgəcindən keçə bilirsənsə, sən sənətkə kimi qalasın.
Mənsub bəy, xeyli də ölkələr gəzmişsiniz.
Olub, bir 30-a qədər ölkə var. Mən çalışıram, daha çox ölkələrdə gedirəm, müşahidə edirəm o insanlara, o sənədən yaşayış tərzlərin, onların musiqilərin. Mənim üçün təbii ki, çox maraqlıdır. Mən müşahidə eləməyə çox sevirəm. Öyrənməyə çox sevirəm. Səyahəti də çox sevirəm. Və daha çox mən çalışıram ki, öz xalqımın mədəniyyətin, tarixin daha çox yayılsın, daha çox ölkələr Azərbaycanı tanısınlar, biz millət kimi biz tanısınlar. Çünki mən hesab edirəm ki, bugün bizim muğamımız, bax, indi bugün daha çox belə qlobal şəkildə başladı, yəni bu cür təbliğ olunmağa. Var tükənən və tükənməyən sərvət. Bax, bu tükənməyən sərvətdir ki, hansı ki, Azərbaycanı dünya tanıdacaq, Azərbaycanın üzün ağ eləyəcək bir sərvətdir ki, bunu nə qədər təbliğ eləsən, o qədər bizim millətimizin xeyrinədir. Mən hesab edirəm ki, buna hər bir kəs çalışmalıdır. Çünki bu bizim millətimizin sərvətidir, əxlaqımızdır. O rəhmətlik Xudu Məmmədovun böyük alimimizin bir sözü vardı. Deyirdi, Azərbaycanı uşaqlara sevdirmək lazım deyil, tanıtmaq lazımdır.
Amma xeyli də mükafatlarınız var, ha, Mənsum bəy. Dövlət mükafatlarını deyirəm, ha, o birisiləri nəzər almasaq. Hələ xalq artistində məncə tez almışsınız, erkən almışsınız.
Nə bilim, yəni ona çalışmamışam. Amma desəm ki, yox, onu alanda sevməmişam, bu da qeyri-səmimi olur. Adımı efirdən eşidəndə ki, mənə ad veriblər. Bax, belə olub məndə məsələn hamısı. 98-də əməkdar alınmışam ulu öndərimiz tərəfindən. Çox mən sevincimdən, yəni bir müddət, bir ay, iki ay. Sonra yadımdan çıxdı. Çünki mən onun üçün çalışmamışam. Sonra 2005-ci ildə xalq artisti adlanmışam. Təbii ki, yenə efirdən eşitdim, yenə sevindim. İnanın, bugün hərdən mənə deyəndə ki, xalq artisti deyəndə orada mən xalq artistiyim. Yəni demək istəyirəm ki, mən o adından yaşamıram. Amma təbii ki, mənim üçün çox böyük bir zəhmətimə verilən bir addır. Mənim üçün çox bir önəmlidir ki, dövlət Bilirsiniz, var müxtəlif mükafatlar, amma dövlətin, dövlət başçısının sənin fərmanla, sənin zəhmətin qiyməti verirsə, bu çox böyük bir önəmli hadisədir. Hər bir ölkədə başqa-başqa adlar var. Bizdə də bu Sovet dönəmindən qalmış bu bir ad var, ona görə də mən buna normal baxıram. Mən həmişə tələbələrimə deyirəm ki, siz sənətinizi öyrənin və sənətinizi xidmət eləyin. Sizi hər kəs görür, xalq da görür, dövlət də görür. Vaxt gələcək hər şey təbii surətdə hər şey alasın yəni. Belə də olur, bir də təbii ki, Allahın hər bir insana açdığı bir yol var. Mən hesab edirəm ki, Allah daha çox hər bir kəsin öz əməlinə görə ona yol açır. Ola bilər ki, müvəqqəti insan bəzən görsən ki, narazı olur ki, bay, bir iş haqsızdır, falan oldu. Amma hər şeyin vaxtı var. Biraz səbirli olmaq lazımdır. Səbirli olan insan həmişə odur həyatda. Həmişə də Allahdan özümə ən çox arzuladığım səbirdir. Son o bir neçə muğam müsabiqələrində müsəlman heyətində üzv olmuşam. Həmişə demişəm ki, Allah mənə səbir ver. Mən hər şeyi ədalətli surətdə, emosiyamla yox, soyuq ağlımla hər şeyi qiymətləndirim. Və burada heç kimin xətrinə dəyməyim. Çalışdığım hər şey birinci növbədə budur ki, insanların qəlbinə dəyəcək bir söz deməyim. Və dediyim hətta səhvi belə elə bir formada deyim ki, o inciməsin. Qəlbi sınmasın, çünki gəncdir. Ümumiyyətlə, insanların qəlbini qırmaq qəbahətdir, düzgün deyil.
Nə olur onda insanın qəlbi qırlandı?
Heç onun üçün xoş olmur. Allaha da xoş getmir. Yaxşı oxuyan deyək ki, bir gəncdir. Sadəcə ola bilər səhvi, səhv hamı da var. Amma səhv elə bir formada deyir ki, məsələn, sən oxuya bilmirsən, səninlə oxuyan çıxmaz. Artıq onun qəlbi sındı, ruhdan düşdü. Sənətdən küsər gedər o. Amma səhv elə demək olar ki, hər şey gözəldir, amma sənin bax filan küsurların var, onu düzəlsin daha yaxşı olar. Tam fərqli şeylərdir.
Siz belə deyirsiniz.
Mən belə deyirəm.
Heç qırdığınız olmuyub qəlb.
Mən çalışıram ki, qırmayım təbii ki.
Yox, indi çalışmaq ayrı şeydir, olur olmur.
Məncə olmuyubdur.
Olsa nə edərdiniz?
Mən təbii ki, birinci növbədə çalışardım, onu eləməyim. İkinci növbədə əgər elə bir şey olsa, mən onu üzr istəməyin özü böyüklükdür çox. O insanın çox böyüklüyüdür, mən sizə deyim ki.
Qarabağın toy otağında toy çalınmır. Çoxdandır.
Çox təəssüf. Yəni, o dərdimizin, o mənim bir mahnım var, dərdimin dərd yeri Qarabağdadır. Doğrudan dərdimizin dərd yeri Qarabağdadır. Yəni, biz bugün nə qədər sevinsək də, neynəsək də, sanki muğamımız da yetim qalıb Qarabağsız. Həmişə Qarabağ Azərbaycan üçün, Azərbaycan muğamı üçün bazara rolunu oynayıb. Yəni, həmişə gözəl səslər Qarabağdan gəlib Bakıya paytaxtımıza, burada təsir görüblər, puxtələşiblər, bir sənətkar halına gəliblər. Çox təəssüflər olsun ki, Qarabağ işğal olunandan sonra Qarabağın əhalisi bütün rayonlara səpələndilər. Amma baxmayaraq ona, yəni bu günlərdə, bax, beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Qran Prim mükafatçısı Qarabağlı oldu. Yəni artıq o yenə istər-istəməz o genlə gəlir, yəni var. Təbii ki, bu bizə çox zərər vurur Qarabağın bugün düşmən tapdağında olmağı. Çox təəssüf, təbii ki, mən çox inamlıyam, nikbinəm və inanıram ki, o torpaq bağışlanıla bilməz və inşallah biz torpağı alacaq, yəni başqa cür də ola bilməz. Çünki o gələcək nəsillər bizi bağışlamaz ən azı buna görə. Biz bu torpağı bunlara elə bu cür qoyub getsək, yəni.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm və həmi bütün xalqımızı təbrik edirəm Əziz Novruz bayramı münasibəti ilə və həm də ilk dəfə dünyada keçirilən beynəlxalq muğam müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi, Qran Pri mükafatçısının Azərbaycanlı olması mənim üçün bir daha ona görə bayramdır ki, bu da mənim tələbəmdir, Təyyar Bayramov. Mən bütün xalqımızı təbrik edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbətini yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Milli Konservatoriyanın müəllimi, opera və balet teatrının solisti, Azərbaycanın xalq artisti Mənsum İbrahimov idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk dəfə sahildə gördüm onu mən, gizli bir üşütmə keçdi qəlbimdə.